Kepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ilatın ve avtoloğların hareketi yiti çeklendirilip, gözövçülük güçlendirildi. Şeyle de Hazar Dengdi'nin Türkmen kenarında ayal gıyılara yapık eşikte suğa düşmek tavşırıldı. Bu çerelerin ehlisi avada 2023 adlı halkara tans ve folklor festivalinin açılış davarası bilen bağlı boldu. Bu aralıkta Mar velayetinde medeniyet hepteliğine bağışlanan köpçülüklüğün çere geçirildi. Onu idare kerhanaların işyerleri mecburi katnaştırıldı. Şun avada Hatçılık zorluğu adeta adamlar için doğru yapıldı. Sivita kanun koruyucu idaraların gözükçülüğü güçlendi. Avadadaki mihmanhanalar hem din calyan mihmanlardan başka adamlar için doğru yapıldı deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdaylara şayet olan Sivita'yak haberçisi 14. iyunda aittı. Hazar Dengdi'nin kenarında yerleşen şehirde ve onun tövörüğündeki itirapçalarda hareket hem tas doğru tohtadı. 13. iyunda günün ikinci yarımında Türkmenbaşı'nın hova menzili hem adeta rayetler üçün yapıldı. Avada Milli Siyahatçılık Zoluğunda Avada 2023 adlı Halkara Tans ve Folklor Festivalinin açılışı bilen bağlı geçirilen bu çerelerin hatarında Sevit'in kafelerinde ve restoranlarında şeyle de köçelerde çilim çekmek ve alkogol içmek hem doğulu kadağın edildi.
Hazar Dengdi'nin kenarında ayal gıyılara yapık eşikte suva düşmek hem tavşırıldı. Kanun koruyucu daraların işgarları bunun sebebini hopsuluk, ahlak ve terbiye den sözler bilen düşündürerler. Yöne dolu maglumat vermeyerler ve bu çeklendirmenin bir neçe gün devam edecektiğini ayderler. Köp siyahatçı özünü din calmağa gelen yali derli, Uruşta yesir düşen yali duyanlığına eder.
Dip yerli siyahatçıların biri habarçıymıda gurrun berdi. Türkmen Devlet Habarlar Agentliği 13. iyunda bu festivala katnaşma üçün halkara kuramaların, uğurdaş edaraların yolbaşçılardır vekillerinin, alımların, medeniyet işerlerinin avaza gelindiğini habar verdi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un başlanıcı boyunca Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği tarafından geçirilen ve dünya halklarının sunuotuna bağışlanandığı aydılayan çare 13. 16. iyun aralığında geçirilýär. Bu festivala görülýän taýýarlyklar bir näçe gün öňünden başlandy. Taýýarlyklaryň çäginde Türkmenbaşy şäherinde we Awazada giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Bu arasaçylyk işlerini yerine getirmek üçin vilayetin etraplarından büdjet işyerleri getirildi. Cemaat hojalygy edaralarynyň işyerleri bilen bir hatarda idara kärhanalarynyň işyerleri hem köçeleri süpürip haşal otlary arasaladylar. Olar 13-nji iýunda öz etraplaryna iýberildi diýip ýagdaýdan Barly Balkanly büdjet işäri aýtdy. Balkanly büdjet işärleriniň bir näçesi iýun aýynyň ahirinde geçiriljek medeniýet hepdeligine taýýarlyklaryň hem başlanandygyny aýdýar. Bu hepdeligiň dowamında geçiriljek köpçülükliň çärelere gatnaşjak büdjet işärleriniň sany düzülýär. Käbir edaralarda işärleriň öňünden planlaşdyrylan din jalyşlary goýup bolsun edilýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda marda medeniýet hepdeligine başlanan köpçülükliň çäreler eýýäm geçirilip başlandy. Şeýle çärelerin biri 13-nji iýunda Mary şäheriniň merkezi kitapxanasynyň öňünde geçirilip, adatça bolşýaly oňa büdjet işgärleri gatnaşdyryldy. Çäre gatnaşan aýal gyzlaryň aglabasy keteni köýnek, tahya, ýalyk ýaly milli egin eşikleri giymäge borçlu edildi.
Çäri üçin taýýarlyklara sol sanly bedeg işlerini irden sagat 7-de girişildi. İkinin sagat 5-de çäre başlady. Kitapkananın önündeki Molla Nefes köçesi yapıldı. Çeri adamların işten boşayan vaktinde geçirilen son Aşgabat köçesinde uluğların ulu dıknısı emele geldi.
Deyip yağdayları şayet bolan marlı habarçımız aytdı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri her yılın iyun ayının ahirinde medeniyet hepdeliği geçiriliyar. Şöyle 22-27 iyunda belirlenecek bu hepdeliğin devamında medeniyet ve sunat işerlerinin ve Mahtumulu Prağı'nın şıgriyet günü münasibetli bayramçılık davaraları geçiriler. Yurdun önkü prezidenti Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdi Muhammedov'un 29 iyunda belirlenilen doğulun gününe qabat gelýän bu hepdeliň dowamında daşary ýurtly bagşy sazandalaryň konsertleri hem gurnulýar. Galaberse de TDH bu ýyl 24-29 iýun aralygynda ýurtda türkü medeniýetiň halkara guramasynyň ýagny türk soýun döredilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli türkü döwletleriň medeniýet hepdeliginiň hem geçiriljekdigini habar berýär. Oňa Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň wekilleriniň şeýle hem türk soýun sekretariatynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna karışılayan da belirlenilir.